Tukaj v središču Sidna imamo izredno priložnost, da se lahko tudi pogovarjamo z gospodom ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek. Najprej seveda lepo zdrav vsem poslušalcem tukaj na Radio SBS-u širom Avstralije in po svetu. Slovenski oddaj, najprej lepo pozdravljeni v Avstraliji.
Pozdravljeni tudi vsi poslušalci vašega radija, Radio SBS. Moram povedati, da sem vedno znova vzhičen, ko pridem kako državo, kjer je močna slovenska skupnost, in med tem obiskom smo do zdaj imeli kontakte v dveh mestih, najprej v Melbourneu, kjer smo odprli častni konzulat Republike Slovenije, v Geelongu z novim častnim konzulom Edijem DeLongom. Tam sem srečal tudi ostale častne konzule, srečal sem se z slovensko skupnostjo. Moram reči, da mi je vedno znova lepo slišati lepo slovenščino in pa dialekte, ki so stari 40, 50 ali pa še več let brez nekih novih izmišljenih slovenskih besed. Ampak, če damo to na stran, je namen mojega obiska v tem, da na nek način poskušamo najti poti za to, da povečamo trgovinsko menjavo med Slovenijo in pa Avstralijo, ki je bila v lanskem letu 103 milijone. Respektabilna številka, če vzamemo na to, da smo za 13% narasli v odnosu na leto 2016, pa kljub vsemu mala, če vzamemo pač pogled na to, kakšen je potencial v obeh državah. Slovenija je zelo izvozno usmerjena država, 80% vsega, kar naredimo, izvozimo in 80% tega izvozimo v Evropsko unijo. Naša želja za prihodnje je, da razpršimo to našo odvisnost od enega trga in med državami, ker mislimo, da lahko naredimo večje tudi Avstralija, zato smatram, da je širitev mreže naših častnih konzulatov pač zadeva, ki bo k temu pripomogla. Smo se srečali v Melbourneu, se pravi v državi Viktorija, tudi z poslanko, ki je v senci, Ingo Pavlič, in pa srečali smo se z predsednikom njihovega parlamenta, Brusom Atkinsonom. Predstavitev Slovenije smo naredili na enak način kot tukaj v Sidneju. Obiskali smo firmo ASKO, ki je v lasti slovenskega podjetja Gorenje, zelo uspešna firma, ki dela na leto 60 milijonov evrov prometa. Ponosen sem pa tudi na to, da smo se danes srečali z lastniki podjetja Harvey Norman, z Gerijem Normanom in z Katy Page, ter z gospodom Nikom Karnerjem, predsednikom odbora Evropska unija Avstralija. To je tudi bivši primer vaše zvezne države. Skratka, pogovarjali smo se o tem, na kak način bi lahko podjetju Harvey Norman omogočili na nek način razširjeno poslovanje v Sloveniji. Zdaj, jutri, se pravi v četrtek in pa v petek, nam pa ostane še obisk Kambere, srečanje z gospodarskim ministrom Stevenom Čobo, z odgovornim za zakladništvo, kjer bomo govorili o dvojnem obdavčevanju, in pa srečali se bomo tudi z poslanko, ki je v opoziciji, Stanjo Plibršek. Na New Zealandu pa bomo ravno tako izvedli promocijo Slovenije, kot smo jo naredili tukaj v Sydneyju in pa v Melbourneu, in srečal se bom z ministrom za kmetijstvo in trgovino, gospodom O'Connorjem. Na Novo Zelandiji imamo tudi nekaj dobrih rezultatov že, ampak je obseg menjave precej manjši in tam bo treba kar nekaj na tem narediti. Krona vsega pa je v vsakem primeru sodelovanje na področju turizma. V Slovenijo lani prišlo 55 tisoč Avstralcev, številka je glede na oddaljenost impozantna, ampak tudi tukaj verjamemo, da imamo v prostoru kamor spada Slovenija med Dunajem, Benetkami in pa Budimpešto, na nek način dovolj prostora za to, da zanimiramo še več Avstralcev, da obiščajo Slovenijo. Ne samo tisti, ki imajo slovenske korenine, ampak tudi ostali, ker verjamem, da imamo pri nas kaj za ponuditi. V vsakem primeru pa sem navdušen nad urejenostjo države, nad odnosom do multikulturnosti, do manjšin. Sicer vem, da ni vse idealno v praksi, ampak na prvi pogled mi zadeve delujejo zelo dobro in bi si želel, da bi marsikatero dobro prakso, ki imate tukaj, prinesli tudi v Slovenijo.
Omenili ste, da slovensko gospodarstvo se tudi okreva in da je daleč od tistega, recimo, leta 2007-2008, ko je bila gospodarska kriza. Kako je zdaj situacija?
Slovensko gospodarstvo je močno, z eno besedo. Mi smo krizo premagali že v lanskem letu. Naš bruto družbeni produkt je v lanskem letu znašal 43 milijard, ali pa če hočete po glavi prebivalcev nekaj čez 21 tisoč evrov. Imeli smo 4 leta stabilno gospodarsko rast, na koncu koncu imamo stabilno politično situacijo, imamo stabilno ekonomsko situacijo, rezultat tega je dobra gospodarska rast, lansko leto je bila celo rekordna, 4,7%, to je na koncu koncu nad poprečjem Evropske unije. Lahko bi v prenesenem smislu rekel, da je pač naše gospodarstvo dobro naoljen stroj, ki samo še pridobiva na moči in se obrati na tem področju večajo. In tudi na koncu smo treba še enkrat povedati, ne, da je izvozno gospodarstvo naš glavni motor razvoja. Zato se mi kot vlada trudimo, da ustvarimo ustrezne pogoje našim podjetnikom in to take, ki bodo omogočali, da so konkurenčni zunaj. Mi ne moremo in nismo samozadostni, smo premala nacija, smo pa hitri in pa prilagodljivi in to mislim, da je naša glavna moč. Zato z zelo velikim optimizmom gledam v prihodnost, še posebej zato, ker verjamem, da se bo naše gospodarsko sodelovanje na tujih trgih rešilo tudi na oddaljene trge, če hočete tudi na Avstralijo.
In vaše ministrstvo tudi pokriva tehnologijo, na kakšnem področju samo je najbolj uspešna tehnologija?
Mi bomo v letošnjem letu kot članica Evropske unije pač plasirali pomembna sredstva skozi razpise v gospodarstvo za tehnološki razvoj. Mi temu rečemo raziskave, razvoj, inovacije. Za vseh 5 let imamo preko 250 milijonov teh sredstev, samo v letošnjem letu pa bo podjetjem plasiranih v okviru dveh razpisov čez 50 milijonov evrov. Tukaj gre za to, da država preko našega ministrstva sofinancira projekte, ki jih imajo podjetja v obdobju od tega, ko naredijo prototip, pa do trga. Se pravi, tukaj podjetjem pač pomagamo, da se najprej bolj korajžno lotijo usmeritve v raziskave, razvoje in pa inovacije. Drugič pa, ker vemo, da ko nekaj razvijaš, je to pač tako ali pa drugače drago in ima država nekaj vzvodov, s katerim lahko tem podjetjem pomaga.
Tako da seveda vam želimo še veliko uspeha pri tem delu in seveda na tem poti, kjer je še naporno do konca tedna, preden odhajate seveda domov in boste srečevali tudi veliko politikov naših in upamo sklenili veliko stikov, kar se tiče gospodarstva in tudi tehnologijo in seveda vam vaše vtise tudi v srečanju recimo med Slovenci.
Moram še enkrat povedati, ne, da sem jaz že imel stike z vašimi politiki, na koncu konca sem se pred nekaj več kot mesecem dni ob robu kongresa svetovne ali pa ministerske konference svetovne trgovinske organizacije v Buenos Airesu srečal z vašim gospodarskim ministrom Stevenom Čobo. To na nek način ocenjujem za dobro osnovo in tudi jutri bova rekla nekaj o tem, na kak način bomo te odnose nadgradili. Seveda pa je, kar se mene tiče, ena od odločitev za to, da delamo v Avstraliji bolj intenzivno naša slovenska narodna skupnost, ker verjamem, da je to nek temeljno osnovi, katerega lahko naredimo več v trgovini. Kljub vsemu pa opažam, ne, da se tukaj dogajajo neki pomembni premiki, in sicer, da gre za zamenjavo generacij starejših članov, ki po malem odhajajo v pokoj, in pa mlajših, ki so iz vrst in starejše priseljenske skupnosti in tisti, ki so prišli v zadnjem obdobju. In verjamem, da moramo tudi tukaj na nek način narediti kak korak naprej. Mi bomo kot država poskušali tudi tem novim, novodobnim priseljencem na nek način pomagati, da bomo pač še naprej imeli v Avstraliji organizirano slovensko narodno skupnost na nekem zelo visokem nivoju. Seveda pa pri teh zadevah treba priznati to, da se stvari spreminjajo, da se ves svet digitalizira in da se bo moralo tudi delo v klubih takih in drugačnih pripeljati na en drugačen nivo. Ne bom zdaj špekuliral o tem višji ali pa nižji, ampak se bo treba prilagoditi dejanskim razmeram in zatraktivizirati delo teh klubov za tudi mlajše generacije.
Mislim, da to bo uspelo na nek način se nagraditi in seveda, da bomo imeli še to skupnost naprej. Hvala vam še enkrat za tale pogovor in da se lahko tudi našim poslušalcem so oglasili po Avstraliji in seveda srečno naprej.
Hvala in uspešno življenje, veliko sreče in pa poslovnih uspehov vsem članom slovenske narodne skupnosti v Avstraliji.